nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se faktori më i rëndësishëm që mund të forcojë sigurinë rajonale është ekzistenca e marrëdhënieve konstruktive midis vendeve fqinje. Presidenti Reisi bëri komentet në një takim të enjtën me zëvendës kryeministrin e parë të Azerbajxhanit, Shahin Abdullaoglu Mustafayev, në Teheran. Gjatë takimit, presidenti Raisi theksoi qëndrimin parimor të Iranit për mbështetjen e unitetit dhe integritetit territorial të gjitha vendeve, përfshi Republikën Fqinje të Azerbajxhanit. Ekzistenca e marrëdhënieve konstruktive mbi bazën e interesave të ndërsjella midis vendeve fqinje, përfshi Iranin dhe Azerbajxhanin, është faktori më efektiv në ruajtjen dhe forcimin e sigurisë rajonale, tha presidenti iranian. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist nuk janë dashamirës ndaj vendeve të rajonit dhe kombeve të tjera në mbar botën. Irani dhe Azerbajxhani janë më shumë se fqinjë pasi ndajnë të njëjtën fe dhe të njëjtën kulturë. Asnjë faktor nuk duhet të lejohet të dëmtoj marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, Zoti Mustafayev theksoi se Republika e Azerbajxhanit po ndjek me këmbgulje zbatimin e marrëveshjeve mes dy vendeve. Zvëndës kryeministri i parë Azerbajxhanas shtoi se janë duke u hartuar planet të reja për zbatimin e projekteve të reja hekurëdhore, rrugore dhe tranzite, me qëllim të zhvillimit të marrëdhënieve midis dy fqinjve. Marrëdhëniet midis Iranit dhe Azerbajxhanit, tha ai, kanë përparuar dhe janë zhvilluar në të gjithë sektorët. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, i ka përshkruar marrëdhëniet e Teheranit me Moskën si të shkëlqyera, duke thënë se Republika Islamike e Iranit mbështet çdo përpjekje që synon gjetjen e një zgjidhje diplomatike për luftën në Ukrainë. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të enden në një telefonat me homologun e tij rus Sergej Lavrov, gjatë së cilës të dy palët diskutuan çështje dypaqe rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe situatën e fundit të negociatave midis Iranit dhe nënshkruesve të tjerë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 në kryeqytetin austriak. Bazuar në lidhjet e saj të shkëlqyera me Rusinë, Republika Islamike e Iranit mbështet çdo përpjekje për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë përmes mjeteve diplomatike dhe është e gatshme të ndërmjetësoj dhe të ndihmoj në zgjidhjen e kësaj krize, tha ministri i jashtëm i Iranit. Duke shpjeguar pozicionin e Iranit kundër përdorimit të luftës dhe sanksioneve si mjetet të diplomacisë, Amir Abdullahian nënvizoi mbështetjen e Teheranit për një armë pushim në Ukrainë dhe një kthim në tryezën e bisedimeve. Duke vënë në dukje bisedimet në Vjenë për heqjen e sanksioneve kundër Iranit, ministri i jashtëm Amir Abdullahian tha: "Nëse Amerikanët veprojnë në mënyrë të arsyeshme, një marrëveshje bërthamore do të jetë e arritshme." Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve që të ofrojnë iniciativa në këtë drejtim. Nga ana e tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme të Rusisë për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin dhe për mjeket e Moskës për të arritur një marrëveshje të drejtë në përputhje me interesat dhe kërkesat e palës iraniane. Duke kritikuar qëndrimet jo konstruktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit, ministri i jashtëm rus informoi homologun e tij iranian për zhvillimet e fundit në Ukrainë dhe përshëndeti çdo iniciativë që do ta shtynte Ukrainën drejt negociatave. Lavrov gjithashtu e përshkroi si konstruktiv rolin e Iranit në këtë drejtim. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka njoftuar se lufta Rusi-Ukrainë mund të shkaktojë shumë shpejt një krizë globale të ushqimit që mund të zgjasë për vite. Ai tha se lufta ka përkeqësuar pasigurinë ushqimore në vendet më të varfra për shkak të rritjes së çmimeve, ndërsa disa vende mund të përballen me mungesë buke afatgjatë nëse eksportet e Ukrainës nuk rikthehen në nivelet e para luftës. Konflikti ka ndërprer furnizimet nga portet e Ukrainës, të cilat dikur eksportonin sasi të mëdha vaj për gatim, drithra si misri dhe gruri. Sipas Kombeve të Bashkuara, kjo situatë e çmimeve krahasuar me një vit më parë është rritur me 30%. Duke folur në New York, Antonio Guterres tha se konflikti dhe pandemia kërcënojnë sigurinë ushqimore, e cila do të pasohet me keq ushqyerjen dhe urinë në mbar botën. Ka mjaft ushqim në botën tonë tani nëse veprojmë së bashku, por nëse nuk e zgjidhim këtë problem sot, ne do të përballemi me spektrin e mungesës globale të ushqimit në muajt e ardhshëm, shtoi mëtej sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Që kur Rusia filloi invazionin e saj në fund të shkurtit, eksportet e drithit kanë rënë dhe çmimet janë rritur shumë. Kjo situatë u përkeqësua edhe më shumë kur India ndaloi eksportet e grurit të shtunën e kaluar. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se rreth 20 milion ton drith kanë ngecur aktualisht në Ukrainë dhe nëse ky dridh do të dalë në treg, situata do të përmirësohet ndjeshëm. Kremlini theksoi se së pari duhet të rishikohen sanksionet antiruse nëse Moska do t'i kushtoj vëmendje thirrjes kombeve të bashkuara për të hapur portet e Ukrainës në detin e zi për eksportin e grurit. David Besley, drejtor ekzekutiv i programit botëror të ushqimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të mërkurën i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të hapë portet e Ukrainës në detin e zi për eksportin e grurit. Si të qoftë, të njëjtën zëvendës ministri i jashtëm rus Andrei Rudenko ju përgjigj Beslit duke thënë: ju duhet jo vetëm t'i apeloni Federatës Ruse, për gjithashtu të shikoni thellë në të gjithë kompleksin e arsyeve që shkaktuan krizën aktuale të ushqimit. Duke ju referuar sanksioneve antiruse, Rudenko shtoi se në radhë të parë janë sanksionet që janë vendosur kundër Rusisë nga Amerika dhe Bashkimi Evropian, që ndërhyjnë në tregtin normale të lirë, duke përfshirë produktet ushqimore, grurin, plerat kimike e të tjera. Më shumë se 1730 ushtarë dhe militant nacionalist Ukrainas janë dorëzuar në fabrikën Azovstal në rajonin e Mariupolit që nga e hëna, njoftoi sot Ministria Ruse e Mbrojtjes. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov tha sot në një raport të përditshëm mbi gjendjen e operacioneve ushtarake ruse në Ukrainë se njësia e artilerisë toksore ruse shënjestroi 350 pozicione të forcave të armatosura ukrainase brenda një dite gjatë një operacioni special në Ukrainë. Ky zëdhënës i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes shtoi: njësitë ruse të raketave dhe artilerisë shënjestruan 6 qendra komandimi, 295 qendra grumbullimi dhe pajisje ushtarake të forcave të armatosura të Ukrainës dhe 43 njësi artillerie dhe mortajash të ushtrisë ukrainase, si dhe 2 stacione të luftës elektronike. Gjithashtu, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se më shumë se 770 militantë të njësisë nacionaliste ukrainase Azov ishin dorëzuar në uzinën Azovstal të mërkurën dhe se gjithsej 1730 trupa ukrainase në Mariupol ishin dorëzuar që nga e hëna e kësaj jave. Të gjithë të plagosurit që kishin nevoj për kujdes mjekësor u dërguan për trajtim në spitalin Nova Azovsk në Republikën Popullore të Donetskut. Agjencia ruse e lajmeve Sputnik citoi Ministrinë ruse të Mbrojtjes të thoshte se forcat ajrore ruse kishin shkatëruar sistemet e mbrojtjes ajrore S-300 dhe Buk-1 të Ukrainës në rajonet Nikolaev dhe Donetsk, dhe se ushtria ruse kishte shënjestruar gjithashtu 15 dron ukrainas dhe 11 depo armatimesh në Donetsk. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad tha se prania e paligjshme e forcave ushtarake amerikane në krahun verior të pasur me energji të Sirisë po arrin fundin e saj dhe qeveria e Damaskut së shpeti do të ushtrojë sovranitetin e saj mbi zonat e pushtuara. Prania e paligjshme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin Jazira të Sirisë Veriore po arrin fundin e saj dhe rajonet e pushtuara nga forcat amerikane së shpeti do të jenë nën autoritetin e qeverisë së Damaskut, tha ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad në një intervist ekskluzive me rjetin televiziv të lajmeve Al-Ikhbaria. A i vojnë në duke se refuzimi i ndërhyrje së huaj në punët e brendshme të Siris, mbështetja e palëkundur e Siris për kauzën palestineze, si dhe lufta që synon çlirimin e plot të territoreve të pushtuara arabe, janë ndër politikat parimore të Siris. Duke pasur parasysh angazhimin e fort të Siris ndaj qëndrimeve të tilla, si dhe vendodhjen e saj geostrategjike dhe ndikimin e madh rajonal, vendet armisore janë përpjekur të ndikojnë në politikat e qeverisë Damaskut dhe pasi dështuan në politikat e tyre, ata ju drejtuan terrorizmit dhe sponsorizuan kërcënimin terrorist me miliarda dollar, theksoi Faisal Megdad. Shefi i diplomacisë siriane vazhdoi duke thënë se forcat armatosura siriane, kombi dhe leadershipi përmes qëndrueshmërisë së vendosur penguan skenarin perëndimor që synonte shpërbërjen e Sirisë, ndërprerjen e ndikimit të saj dhe krijimin e një status quo-je të re që do t'i shërbente interesave të regjimit okupator izraelit. Shefi i delegacionit negociator të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit deklaroi se agresorët nuk i respektuan kushtet e armpushimit në Jemen. Kanali televiziv Jemenas Al Masira njoftoi se Muhammed Abdul Salam, shefi i delegacionit negociator të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, theksoj të enten se kushtet të armpushimit për dy fluturime në javë nga aeroporti i Sanas theksojnë dy destinacione specifike, përkatësisht Omanin dhe Kairon, po shtetet agresore nuk ju përmbajtën këtyre kushteve. Abdul Salam tha se koalicioni agresori Arabi Saudite duhet të lëshoj lejet e planifikuara të fluturimit dhe ta shfrytëzoj kohën e mbetur për të kompensuar kohën e humbur. Këshilli i lartë politik i Jemenit gjithashtu në një takim të mërkurën të kryesuar nga kryetari i tij Mehdi al-Mushajt deklaroi se një vendim për zgjatjen e armpushimit kërkon shqyrtim dhe vlerësim të mëtejshëm të nivelit të zbatimit të këtij armpushimi nga koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite. Këshilli i lartë politik i Jemenit shprehu pakënaqësi edhe për krijimin e problemeve dhe pengesave në rrugën e ankorimit të anijeve që transportojnë derivatet të naftës në portin Al-Hudejda dhe vonesat në fluturimet nga aeroporti i Sanas, duke theksuar se mungesat vënë në pikpyetje kredibilitetin e të dërguarit të organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Kohët e fundit ka pasur disa lëvizje për t'i dhënë fund luftës në Jemen, por çdo herë këto përpjekje janë bllokuar me sabotimin e Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj. Burimet izraelite kanë deklaruar se sistemi i ashtu quajtur kupola e hekurt ka lëshuar dy raketa interceptuese në drejtim të një avioni që i përkiste forcave ajrore të regjimit sionist për shkak të një keq identifikimi. Burimet sioniste vazhdimisht kanë pohuar jo efikasitetin e sistemit të mbrojtjes ajrore të ashtu quajtur kupola e hekurt në kapjen e raketave të lëshuara nga rezistenca palestineze. Kanali informativ Rashja Al-Yum, duke cituar burime izraelite, njoftoi se në orën 9:15 të mëngjesit të sotëm sipas orës lokale, u dëgjuan alarmet për sulme ajrore në disa pjesë të rajonit verior të territoreve të pushtuara të Palestinës, dhe më pas banorët udhëzuan të hynin në përdhoma të mbrojtura për 10 minuta, pas të cilës u konstatua se operacioni ishte bërë për shkak të një keq identifikimi. Nuk është raportuar ende për viktima dhe forcat ajrore izraelite janë duke hetuar për këtë ngjarje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, duke shpresuar se po kaloni vërtet mirë me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar islamofobisë në Perëndim. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Islamofobia në Perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth vazhdimit të pasojave të ofendimit të Boris Johnson, kur ishte në postin e ministrit të punëve të jashtme të Britanisë, ndaj femrave muslimane të cilat përdorinin mbulesën e burkës apo mbulojnë tërësisht fytyrën. Sulmeve kundër muslimanëve në Britani është shtuar në masë shumë të madhe pas ofendimeve që bëri Boris Johnson kur ishte në postin e ministrit të punëve të jashtme të këtij vendi. Gazeta The Independent, duke cituar organizatën për vëzhgimin e krimeve në bazë të urrëties në Britani, Tell Mama, ka deklaruar se ofendimi ndaj femrave muslimane pas deklaratave të Boris Johnson kur ishte në postin e ministrit të punëve të jashtme, i cili femrat muslimane që mbajnë burkën i kishte përshkruar si kuti postare dhe hajdut bankash, është shtuar në masë shumë të madhe. Në bazë të këtij raporti që nga koha kur Johnson bëri deklaratat kundër femrave muslimane të cilat mbajnë burkë, të paktën 4 femra muslimane në publik janë ofenduar me fjalën kuti postare. Fejat Mukal, themeluesi i organizatës Tell Mama, në lidhje me këtë thotë: femrat muslimane që mbajnë burkën shumë rrallë raportojnë veprimet apo sulmet që bëhen në bazë të urrëties ndaj tyre. Për këtë arsye, numri rasteve të ofendimeve të kësaj natyre janë shumë më shumë se sa raportet zyrtare të cilat publikohen në lidhje me ofendimet ndaj femrave muslimane që mbajnë burkën, si hijab. Gazeta The Guardian, gjithashtu në një raport të saj, shkruan: islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit në Britani është çështje serioze dhe sulmet ndaj muslimanëve, sidomos ndaj femrave muslimane në këtë vend, po ndodhin për çdo ditë. Mirpo tani këto sulme kanë hyrë në një fazë të re. Këshilli i muslimanëve të Britanisë, si institucioni më i madh islam në këtë vend, pas kritikave të gjëra ndaj ofendimeve të Boris Johnson, në një artikull në gazetën Daily Telegraph që bëri ndaj femrave muslimane të cilat mbajnë burkën, ka shkruar një letër Theresa May, e cila në atë kohë ishte kryeministria e Britanisë, dhe ka kërkuar nga ajo të kryej hetime të sjelljes morale ndaj Boris Johnson për shkak të deklaratave të tij përqeshëse dhe ofenduese kundër femrave muslimane të cilat mbajnë burkën si hijab islam. Ky këshill ka deklaruar se që nga koha e publikimit të artikullit polemik të Boris Johnson në postin e ministrit të punëve të jashtme, veprimet islamofobiste janë shtuar në masë të madhe dhe Partia Konservatore duhet të fillojë një proces hetimi më serioz kundër Johnson. Në letrën e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë drejtuar kryeministres britanike thuhet: ne shpresojmë që Partia Konservatore të mos lejojë që hetimet të cilat po zhvillohen të mos hyjnë në punën monotone ditore dhe të vendosen në harresë. Askush nuk ka të drejtë që t'i bëjë viktimë minoritetet dhe të ikë nga ndëshkimi. Theresa May, kryeministrja e Britanisë në atë kohë, kishte kërkuar nga Boris Johnson të kërkoj falje, por ai deri më tani nuk e ka bërë një gjë të tillë. Mediat kanë raportuar se Johnson, në një prononcim për gazetarët në një zonë pranë shtëpisë së tij, në lidhje me këtë polemik ka deklaruar: "Unë nuk kam asgjë për të thënë në lidhje me këtë çështje, përveç se t'ju ftoj ju për një filxhan çaj." Boris Johnson, pas 10 ankesave që janë paraqitur ndaj tij për shkak të këtyre deklaratave, më në fund u përball me një proces hetimi brenda partiak. Një funksionar i pavarur po heton këto ankesa dhe pritet të vendosë për formimin e një komiteti tre anëtarësh për kryerjen e hetimeve zyrtare. Abdulbari Antoine, publicist dhe analist i njohur arab në editorialin e gazetës Rajul Jom, ka reaguar ndaj deklaratave ofenduese të Boris Johnson kundër femrave muslimane dhe ka shkruar: "Kjo është halka më e re e islamofobisë që ka përfshirë aktualisht disa vende evropiane dhe është intensifikuar në masë shumë të madhe pas ardhjes në pushtet të Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë dhe pas vendimit të tij për ndalimin e hyrjes së qytetarëve të 7 vendeve islame në territorin e Amerikës." David Lamy, deputeti i zonës Tottenham, është një prej kritikëve më të ashpër të këtyre qëndrimeve raciste të Boris Johnson në postin e ministrit të punëve të jashtme të Britanisë. Ai ka thënë: "Johnson shpreson se me këto deklarata provokuese dhe raciste do të arrijë në krye të Partisë Konservatore dhe në fund do të bëhet edhe kryeministër i Britanisë." Johnson këto deklarata i bën në kohën kur disa femra muslimane që mbajnë burkën si hijab po keq trajtohen në disa rrugë të Anglisë nga huliganët të cilët dëshirojnë t'ia heqin atyre burkën duke përdorur forcën.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Abdulbari Antoine, duke dënuar ofendimet e Boris Johnson ndaj veshjes së femrave muslimane në gazetën Rajul Jaum, ka shkruar: "Femrat muslimane që mbajnë burkën si hijab nuk janë kuti postare e nuk duhet të përshkruhen si hajdute bankash." Dhe atë me anë të gjuhës e një personaliteti siç është Boris Johnson dhe në një gazetë serioze konservatore siç është Daily Telegraph, e cila në Angli ka tiraj më të madh se sa gazetat e tjera. "Ne theksojmë në të drejtën e femrave për të zgjedhur mënyrën e veshjes së përshtatshme sipas pozitës së tyre dhe bindjet e tyre janë e drejtë legjitime, të cilën e garanton kushtetuta Anglisë dhe kushtetutat e shteteve të tjera evropiane, ashtu sikur në përplazhet në det." Ky gazetar i njohur arab shton: "Ne në këtë gazetë, Rajul Jaum, bëhemi një zëri me zërat e tjerë të shumtë brenda Partisë Konservatore të Anglisë, që Johnson dëshiron të marrë kryesinë e kësaj partie, e për të përballur fuqishëm me këtë lloj të deklaratave të këqija, të cilat sulmojnë kaq shëmtuar Islamin dhe muslimanat, dhe në këtë mënyrë raciste dhe provokuese, sepse deklarata të tilla raciste janë vetëm në favor të grupeve dhe organizatave ekstremiste dhe lehtësojnë shumë misionin e këtyre grupeve për të mbledhur të rinjt musliman e për të përdorur ata në planet e tyre për detabilizimin e vendeve në të cilët jetojnë këta të rinj." Nga Britania kalojmë në anën tjetër të oqeanit Atlantik, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku islamofobia po vazhdon të përhapet në përmasa të mëdha pas ardhjes në pushtet të Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë. Dega e Këshillit për Marrëdhënie Islamo-Amerikane në Kaliforni, me publikimin e një raporti, ka deklaruar se krimet e kryera në bazë të urrejtjes dhe fanatizmit kundër muslimanëve në vitin e parë të presidencës Donald Trump kanë shënuar një shtim me 82%. Në këtë raport thuhet, ky këshill në vitin 2017 ka pranuar mbi 2259 ankesa për shkak të krimeve të kryera në bazë të urrejtjes dhe fanatizmit kundër muslimanëve, që shumica e tyre i përkasin udhëtimit dhe të drejtave të emigrantëve. Dega e këshillit për marrëdhënie islamo-amerikane në Kaliforni ka deklaruar, si pasojë e vendimit të Trump për të ndaluar udhëtimin e qytetarëve të disa vendeve islame drejt Amerikës, një valë madhe ankesave janë dorëzuar në këtë këshill. Këshilli për marrëdhënie islamo-amerikane është një prej grupeve me ndikim për të drejtat qytetare të muslimanëve, i cili përhap dhe mbron të drejtat qytetare, marrëdhëniet mediatike, çështjet sociale dhe arsimin shoqëror, ligjor dhe politik në mesin e muslimanëve në Amerikë. Në Kanada, vendin fqinjë të Amerikës gjithashtu, muslimanët po përballen me diskriminim dhe padrejtësi për shkak se i përkasin fesë islame. Së fundi janë publikuar informacione në Kanada për vdekjen e një studenti musliman në Kanada për shkak të neglizhencës dhe mosdhënies së ndihmës së shpejtë në kohë atij. Yusuf Al-Hasnavi, student me origjinë irakiane, 19 vjeçar, që studionte shkencat e mjekësisë, në dhjetor të vitit 2017 i sheh dy persona në rrugë, të cilët me përqeshje dhe ofendim e kërcënojnë me vrasje një burrë të moshuar. Yusuf Al-Hasnavi u kërkon atyre dy personave që të japin fund ofendimeve dhe kërcënimeve ndaj këtij personi të moshuar, por ai qëllohet me armë nga njëri prej atyre dy personave. Dëshmitarët okular kanë deklaruar se neglizhenca e ekipit emergjent në ofrimin e ndihmës së shpejtë mjekësore është bërë shkak për vdekjen e këtij studenti musliman. Hetimet kundër dy pjesëtarëve të ekipit emergjent, që quhen Steven Snively dhe Christopher Marchant, tregojnë se këta dy persona nuk kanë vepruar në mënyrën e duhur për të shpëtuar jetën e kësaj viktime muslimane në qytetin Hamilton të Kanadasë. Për fat të keq, islamofobia në perëndim po institucionalizohet gjithnjë më tepër në shtresat e ndryshme të shoqërisë së vendeve perëndimore. Dhe ky zhvillim është i keq dhe i errët për ato vende të cilat pretendojnë se janë thirrëse të kulturës multietnike dhe bashkëjetesës së njerëzve krah për krah njëri tjetrit dhe për lirinë fetare dhe lirinë e besimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i urojmë të fundit. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turin në provincën Kermanshah, ne do të vizitojmë qytetin Pave, i cili njëhet si qyteti i Hezar Masule, Mira Masule, qëndroni me ne. Jam rreth 500 kilometra larg Teheranit, qendra e Iranit. Unë erdha në provincën më perëndimore të Iranit, në Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Të vjetrit atë i quanin Bahtaran. Interesante është se qytetet më të nxehta dhe më të ftohta në Iran janë në provincën Kermanshah. Për shkrimet që kam dëgjuar për një nga qytetet më unike, të quajtur Pave, më të rrohqen drejt këtij vendi për vizitat në qytetet Kermanshah dhe Sarpole Zahab. Ju duhet të keni dëgjuar që Pave njihet edhe si qyteti Hezar Masule, Mira Masule. Për këtë, më parë duhet të dini dhe të shihni diçka për fshatin Masule në veri të Iranit dhe shtëpitë e tij që janë si shkall njëra pas tjetrës. Tani imagjinoni që një qytet disa herë më i madh se vet fshati në Iranin e veriut i quajtur Masule të ndodhet në male të larta. Pave, qyteti Mira Masule. Ky është një qytet i vendosur përgjatë malit me një arkitektur të veçantë dhe teje tërheqëse. Tarraca e çdo shtëpie është balkoni i shtëpisë që ndodhet më sipër. Jo vetëm qyteti Pave, por edhe të gjitha fshatrat përreth tij kanë për të njëjtën strukturë ndërtimi. Një prej këtyre strukturave të fshatrave është fshati i bukur Haxhix, tek i cili prehet trupi i vëllait të Imam Rizait alayhis salam, të njohur si Kesa Haxhix. Në këtë fshat ndodhet edhe ujvara e njohur me emrin Bella, uji të cilit ka një përbërje të veçantë mineralesh. Në qytetin Pave dhe në fshatrat përreth tij mund të vihet re një bashkëtesë perfekte mes ndërtimit dhe natyrës. Qyteti Pave është një qytet i ngritur në rrëz dhe përgjatë malit. Te ky qytet gjenden shumë pak tokë shesht. Në fund dhe në rrëz të malit janë ndërtuar shumë kopshte me pemë të ndryshme si arrat, shegat, fiku dhe lloje të tjera frutash. Pikërisht këto kopshte i kanë dhënë një pamje magjepse se këtij qyteti që ndodhet në një pjesë të maleve Zagros, të quajtur Mali Shahu. Në disa raste, deri në mesin e verës, në majt të këtij mali vihet re dëbora. Lloji i bimve dhe pemve të qytetit Pave i kanë dhënë një pamje më të vërtet të rejse këtij qyteti. Shahu është e thesari i madh i luleve shumëngjyrshe, sidomos gjatë stinës së pranverës. Një prej këtyre luleve është tulipani, i cili më së shumti gjendet në majat e malit dhe në rajonin e tempullit të zjarrit të qytetit Pave. Tempulli i zjarrit është një vend që ndodhet në lartësitë e malit Pave. Ai është ndërtuar në periudhën sasanite dhe është simbol i faljes dhe ibadetit të Ahura Mazdas, ndërsa sot është kthyer në vendin e rritjes së tulipanëve. Kjo lule e bukur dhe mahnitse tregon veten e saj aq bukur në natyrën e malit saqë ajo thith pas vetes çdo vizitor dhe udhëtar. Tulipanët e kthyer janë lule në ngjyrë portokalli në të kuqe. Ato janë në trashëgimi me vlerë të natyrës dhe në vetvete përmbajnë legjenda të ndryshme. Banorët e kësaj zone janë të mendimit se kur Gresjuzi me shpatën e tij preu kokën e Siavashit, tulipanët kthyen kokën e tyre përmbys. Dhimbja e kësaj ngjarje përfshiu edhe tulipanët. Tulipanët në ngjyrë të kuqe, nga mërzia dhe dhimbja, kthehen me kokën poshtë dhe qajnë për pafajsinë e Siavashit. Lotët e tulipanit të përmbysur në fakt janë lëngu pa ngjyrë që rrjedh prej kësaj lule. Për shkak të kësaj legjende, lulja e tulipanit në qytetin Pave dhe në Aramanat njihet si tulipani përmbysur ose lulja e lotit të Siavashit. Kurdët e Iranit janë të mendimit se çdo kush që mbledh këtë lule, dyert e bereqetit hyjnor për të hapen dhe për këtë kjo lule quhet edhe lulja e bukës bereqet. Në historinë e Iranit mund të shihen disa gjurm të kësaj lule spektakolare dhe të rrall. Modeli i përmbysur i tulipanit mund të shihet në forma gjepsëse edhe në ndërtesat e kryeqytetit të periudhës sasanite, si dhe harkun e bustanit pranë pikturës së mbretit sasanit. Me pak fjalë, tulipani i përmbysur është lulja e përmbysur nga vajtimi për Siavashin dhe kjo lojzi vazhdoi deri në luftën Irak-Iran. Dhe ajo lule me shfaqjen e saj në çdo pranverë na kujton tokën e qytetit Pave, e cila është zbukuruar me gjakun e dëshmorëve të epokës së mbrojtjes së shenjtë. Kjo lule e dashurisë dhe e vajtimit me bukurinë e saj është një ndërthurje dashurisë, e pafajësisë dhe e vajtimit. Këtu vlen të përmendet edhe shpella Korikala, e cila është një nga atraksionet e ralla që ndodhet vetëm disa kilometra nga qyteti Pave. Kjo shpellë është shpella më e madhe ujore në Azi dhe shpella ujore më e gjatë në Iran. Salla e parë ka një liqen të madh të rrethuar me stalagmite të bukura në forma të ndryshme. Këto stalagmite, ku secila prej tyre ka formën specifike të saj, është arsyeja kryesore për emërtimin e secilës prej kësaj shpelle. Për shembull, ekziston një stalagmit në formën e Hazretit Mariam alayhas salam, e cila është arsyeja për emërtimin e sallës së parë të kësaj shpelle si Salla Mariam. Në një thellësi prej 1000 metrash të shpellës ekziston një sallë tjetër me pishinën më të bukur në botë. Në këtë zonë ka stalaktite në formën e një perde që prekin secilin prej tyre, duke bërë një vegël të ngjashme me një instrument muzikor. Për këtë arsye kjo pjesë është quajtur Salla e Beethovenit. Pak më tutje, ekziston një sallë e bukur martesash me stalaktite joste si veshjet e dasmave, e cila është bërë me kristal të bardhë dhe me shkëlqim. Në një thellësi prej 1700 metrash ndodhet një ujvar e bukur që nuk është ende gati për të vizituar nga publiku. Pjesët e pazbuluara të kësaj shpelle janë të shumta dhe ato në të ardhmen mund të përgatiten edhe më shumë për njerëzit që e vizitojnë këtë shpellë. Shpresojmë se do të vijë dita kur ata që kërkojnë të zbulojnë dhe të njohin sa më shumë krijuesin dhe artin do të vizitojnë qytetin Pave, këtë qytet shumë të bukur të Iranit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fund. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga biti Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.